إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, termasuk diantaranya kita bisa melakukan ta'lim pada kesempatan pagi hari ini. Semua ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sudah semestinya bila kita syukuri, karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambahkan nikmat. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan keselamatan bagi dirinya, selamat dari siksa Allah yang sangat keras. Sebagaimana tadi pagi saya sampaikan bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah sesaat, sebentar saja. Waktu yang begitu terasa cepat, ya, maka itu pertanda bahwasannya kehidupan ini tidaklah lama. Usia seseorang mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi itu adalah masa-masa akhir. Masa-masa yang menurut aglabnya atau kebiasaannya itu merupakan masa usia senja. Ya. Dan hanya orang-orang yang Allah beri, ya, kesempatan untuk bisa berbuat, beramal, ya. Semoga usia, pertambahan usia itu bukan merupakan sesuatu yang buruk bagi hamba tersebut. Dan kehidupan dunia yang sedemikian singkat, sebentar, hanya sesaat, tentu akan memberikan dampak, ya. Tentu akan memberikan sesuatu yang hasilnya akan diraih di akhirat nanti. Maka
segala sesuatu yang bermanfaat tentu ia ya, akan senantiasa ada menetap di muka bumi. Tetapi sesuatu yang tidak berharga ia akan bagaikan buih hilang begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Maka adapun az-zabad yakni buih, maka fayadhhabu jufa, ia akan berlalu begitu saja, tiada berharga. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ardi, maka ia akan menetap di muka bumi. Ia akan tetap menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka ketika seseorang berada di alam dunia ini, hendaknya ia berupaya untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Hendaklah ia bisa berupaya untuk senantiasa memberikan sesuatu yang akan menjadikan orang lain benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika manusia merasakan kehadiran kita memberikan manfaat, maka senyatanya kita telah melakukan satu perbuatan yang baik. Mudah-mudahan demikian. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa berupaya agar bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Maka ketika kita melakukan satu aktivitas, ketika kita melakukan satu amalan, maka hendaklah pikirkan amalan tersebut. Jangan sampai kemudian amalan tersebut sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan yang ula, yang awal, yaitu kehidupan dunia. Maka berlomba-lombalah untuk senantiasa mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Melalui apa? Melalui amalan di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan amalan ya, memberikan satu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah menyiapkan surga, Allah menyiapkan berbagai kenikmatan di akhirat nanti. Tidak lain adalah merupakan bentuk balasan bagi orang-orang yang beramal soleh di dalam kehidupan dunia ini. Maka senantiasalah untuk berlomba-lomba melakukan satu amalan yang terbaik. Dan perlu juga diketahui bahwasannya penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tentu akan membawa kerugian. Artinya tidak lagi bermanfaat ketika penyesalan itu sudah di akhirat, di alam akhirat. Karenanya penting bagi kita ya, untuk memperhatikan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Faqila taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nasan annar faqala al famu wal farj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang banyaknya kebanyakan manusia masuk ke dalam jannah, itu disebabkan apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah, karena ketakwaan kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan karena baiknya perilaku, baiknya akhlak pada seseorang. Kemudian Nabi ditanya, apa yang menyebabkan banyaknya manusia masuk ke dalam neraka? Nabi sallallahu wal faraj, disebabkan karena mulut, karena lisan, dan karena kemaluan. Artinya bahwasannya lisan seseorang bisa menganda siksa api neraka. Demikian juga tentunya seseorang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, kemudian ia melakukan perbuatan zina, tentu itu pun akan mengarahkan kepada siksa api neraka. Manakala ia tidak bertaubat, manakala ia tidak menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan buruknya, dan ia bertaubat, benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minin imanan, sebaik, sesempurna orang, ya, keimanan orang-orang yang beriman, ya, yang terbaik daripada mereka, ahsanuhum khuluqan, yaitu yang terbaik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum, ya, linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di dalam mempergauli istri-istri kalian. Hadis ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan, ya, keadaan iman orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka memiliki kebagusan akhlak, mereka memiliki keindahan perilaku, ya, sehingga yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di dalam mempergauli istri-istri kalian. Kenapa demikian? Karena ketika seorang suami baik kepada istrinya, artinya ia berakhlak. Artinya ia memiliki budi pekerti. Artinya ia memiliki perilaku yang terpuji. Kepada istrinya ia sedemikian rupa berperilaku yang baik. Maka itu menjadi satu bentuk tolak ukur bahwasannya kepada yang lainnya insya Allah seperti itu juga. Karena sesungguhnya kebaikan seseorang tidak bisa dimanipulasi. Kebaikan seseorang tidak bisa untuk kemudian secara teatrikal, ya, bersandiwara. Mungkin dalam beberapa saat ia berbuat baik, tapi satu ketika ia akan ketahuan ketika kebaikan itu bukan merupakan satu tabiat pada dirinya. Akan ketahuan atau akan terbongkar perilaku culasnya, akan terbongkar perilaku buruknya, akan terbongkar kebiasaan yang nyata, sejatinya dia seperti apa, itu akan terbongkar ketika semua, ya, dramanya, semua sandiwaranya, semua bentukan-bentukan, ya, perilakunya yang selama ini menipu orang lain, pada hakikatnya akan Allah bukakan. Maka yang terbaik adalah orang yang terbaik bagaimana ia bisa memperlakukan orang lain. Terkhusus adalah memperlakukan orang-orang terdekatnya. Karena sesungguhnya, ya, seorang mukmin tentu ia tidak ingin menganiaya, menyakiti mukmin yang lainnya. Ya, karena apa? Karena menyakiti orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan dengan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat adalah satu bentuk kebohongan dan satu bentuk perbuatan dusta yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati, ya, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita atau perempuan, yaitu orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita. Bighairi maktasabu, ya, dengan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Ya, tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu tidak melakukan kesalahan. Tetapi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu disakiti. Ya, mereka sakiti. Faqadihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan, pada hakikatnya mereka telah memikul kebohongan, telah memikul kedustaan, wa ithman mubina, dan tentu saja ia telah melakukan perbuatan dosa yang nyata. Itulah bila seseorang menyikapi orang-orang yang beriman dengan tanpa alasan yang tepat. Tanpa alasan yang tepat. Sehingga apa yang dilakukannya itu adalah semata-mata, ya, sesuatu yang tidak beralasan untuk menyakiti orang-orang yang beriman. Maka penting bagi, ya, orang yang beriman untuk senantiasa mawas diri, berperilaku yang benar. Bahkan menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj yang benar, menyakiti orang-orang yang benar-benar berprinsip soleh. Maka orang-orang yang menyakiti ini merupakan tanda kalau dirinya merupakan ahlul bidah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh rahimahullah pernah menyatakan, min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda seseorang itu ahlul bidah yaitu ia melakukan perbuatan yang menyakiti ahlul athar, yaitu orang-orang yang memegang athar para sahabat, orang-orang yang memegang apa yang diperbuat oleh salafuna soleh, orang-orang yang soleh yang terdahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian itu. Demikian dakwah, perbuatan menyakiti orang lain tentu akan menjadikan orang itu jauh, menjauh. Dari sisi dakwah yang demikian ini tentu sangat merugikan. Ketika orang-orang yang semestinya kita rangkul, bukan kita pukul, orang itu kita harus rangkul, kita ayomi, kita perhatikan. Dari sisi aspek dakwah, kenapa? Karena kita menginginkan agar mereka, orang-orang yang di luar lingkungan kita, ikut, ya, mengamalkan apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikut berupaya untuk menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita berupaya untuk mengayomi, berupaya untuk merangkul mereka, mendekati mereka. Ya, tentunya dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang rahmah, bukan dengan cara yang kasar. Karena apa? Kalau perilaku kita kasar, niscaya mereka tidak akan tertarik dengan apa yang kita dakwahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fabima rahmatim minallahi, dan dengan sebab rahmah Allah, engkau bersikap lembut. Engkau bersikap lembut. Ya. Nah, ini yang ditekankan di dalam ayat ini. Engkau bersikap lembut. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau bersikap kasar, ya, keras hati, la faddu min haulik. Niscaya mereka akan lari. Niscaya mereka akan menjauh. Prinsip lembut ini adalah prinsip yang kita gunakan atau yang syariat kedepankan. Untuk apa? Untuk menyadarkan manusia, untuk menyadarkan manusia bahwasannya ya, segenap manusia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sekedar sebentar saja, dunia ini hanya sesaat saja. Ya, bisa merengkuh mereka, merangkul mereka. Mari kita bersama-sama mempelajari amal agar kita saat meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan menutup kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Perlu kita perhatikan. Jadi kita mendakwahi orang, kita mengajak orang, bukan berarti untuk menjadikan orang itu sebagai pengikut kita, tidak. Tetapi kita mengajak mereka karena pertama, ini adalah tugas kewajiban kita. Dan kita tentu ingin mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sedemikian singkat, maka kita ingin mengambil amalan-amalan yang tentu saja pahalanya sangat besar. Di antaranya adalah pahala memberikan, menjadi wasilah orang lain mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berupaya untuk ya, merengkuh mereka agar bisa berjalan bersama-sama di dalam dakwah ini, kita berupaya mengikuti metode yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu. Ayat yang dibacakan tadi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi la faddu min haulik. Itu adalah satu bentuk upaya kita bisa mengingatkan manusia bahwasanya kehidupan dunia sifatnya sementara, fana, sifatnya masa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka fabima lahum ya rahmah, engkau bisa bersikap lembut, ghalidhal qalbi, dan seandainya engkau bersuh min haulik, niscaya akan lari menjauh dari dirimu. Sikap-sikap kasar apabila diterapkan akan menjauhkan orang. Bila kita bersikap kasar kepada anak kita, dia akan menjauh dari kita. Anak usia berapa tahun? Anak usia sebelum 1 tahun pun kalau dikasari akan tidak suka dengan kita. Silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Ya, dicoba, berpura-pura saja kita menyakiti dia. Anak usia 8 bulan, 9 bulan, coba. Wajah kita merengut, wajah kita tidak suka. Anak itu pun ketika kita ajak, dia akan memalingkan wajahnya. Ia akan memalingkan badannya. Ia tidak ingin diajak. Apalagi kalau... Maka anak sekecil itu pun kalau diperlakukan tidak baik, maka perasaan dia, ya, intuisi yang ada pada dirinya, yang Allah bekali ya, dengan fitrah itu, dengan tabiat itu, ia akan memalingkan badan, memalingkan muka dari orang yang bersikap tidak baik kepada dirinya. Itu sejak kecil sudah sedemikian rupa. Bagaimana dengan orang-orang yang dia sudah berakal, atau orang-orang anak-anak remaja yang dia nampak seakan-akan sudah merasa besar, ya, dirinya ingin dihargai sebagai orang yang telah tumbuh dewasa, dirinya ingin diperlakukan seperti itu. Namun ketika sikap-sikap kasar itu, sikap-sikap kasar itu diperlakukan kepada mereka, mereka akan menjauh. Nah, ketika orang-orang itu menjauh dari diri kita, bisakah peringatan, wah, nasihat, bisakah mereka? Ya, tentu mereka akan tidak suka kepada kita dan tentu akan menolak. Maka ketika kita berupaya untuk bisa menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mengajak mereka ke jalan yang benar, mengingatkan mereka bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sesaat saja. Hendaklah mereka banyak beramal, banyak melakukan aktivitas, ya, banyak bersedekah, ya, dan merasa senang kalau dirinya bisa memberi kepada orang lain misalnya. Maka inilah yang harusnya kita tanamkan kepada mereka, sehingga menjadi orang-orang yang selalu berupaya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Dahulu Ali bin Al-Husain rahimahullah di dalam Sifatus Shohbah jilid kedua halaman 95. Ya. Dahulu Ali bin Al-Husain rahimahullah apabila didatangi oleh seorang yang fakir. Apabila didatangi oleh seorang yang fakir. Dan orang yang meminta-minta. Apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Beliau mengatakan marhaban. Selamat datang. Ya, selamat datang. Ya. Beliau merasa gembira. Beliau merasa senang didatangi oleh orang ya, orang yang meminta-minta. Ya. Perasaan pada diri ya, Ali bin Al-Husain rahimahullah ini merasa gembira, merasa senang. Datang al-fakir kemudian meminta-minta. Beliau menyatakan ya, merasa senang sambil mengatakan marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Marhaban, selamat akan membawa bekalku ya, ke akhirat. Jadi orang fakir yang datang kepada dirinya itu dia sambut gembira. Kenapa demikian? Karena dirinya kemudian ia bisa memberi. Apa yang ia berikan kepada orang fakir ini sebetulnya ia titip untuk akhiratnya. Ya, melalui orang fakir ini ia akan memetik buahnya di akhirat nanti. Maka ya, ketika orang fakir meminta-minta datang ya, maka disambut dengan gembira, marhaban, sebuah ungkapan kegembiraan atas kedatangan seseorang ya. Nah, itu sikap orang yang selalu memikirkan tentang kehidupan akhirat. Ketika ada orang datang untuk kemudian bisa membawakan bekal bagi dirinya, ia sambut dengan sukacita. Ia sambut dengan penuh gembira. Ia berikan apa yang ia minta. Itulah yang dilakukan oleh salafuna saleh. Dan sedemikian banyak contoh yang bisa kita dapatkan. Ya. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ya, pernah didatangi oleh seorang ibu ya. Didatangi oleh seorang ibu apa itu? Yaitu ketika seorang ibu ini dengan membawa dua putrinya ya, dengan membawa dua putrinya meminta kepada Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha datang meminta-minta untuk makan ya, ya. Pengemis dulu memang jujur-jujur ya, artinya jujur itu ya memintanya tuh karena lapar. Kalau sekarang pengemis nggak taunya naiknya motor, naiknya sepeda yang mahal, Polygon atau apa gitu. Kadang-kadang dikoordinir ya, jadi seakan-akan sindikat pengemis ya. Kalau di Solo setiap hari Jumat itu di drop dengan mobil ya, turun, jadi terkoordinir ya. Mungkin mereka sudah punya organisasinya ya, jadi gitu. Ya, ketika datang meminta ya kita beri saja. Tidak ada salahnya kita memberi, walaupun mungkin dia di kampungnya orang kaya, bisa saja. Karena meminta itu terkadang bukan karena alasan perut kosong saja orang meminta. Tetapi ada orang meminta tapi dia sudah menjadi penyakit sosial. Artinya penyakit sosial. Dia sebetulnya orang yang berkecukupan, orang yang memiliki kekayaan, tetapi karena penyakit sosial, penyakit pada dirinya, ya, penyakit pada dirinya, untuk selalu meminta. Padahal secara finansial dia termasuk orang yang berkecukupan. Ada yang semacam itu. Jadi itu sudah menjadi penyakit sosial. Yang demikian ini harus diterapi, harus diobati. Nah, tetapi bagi mereka yang memang betul-betul ya, dia tidak memiliki,
ya, dia termasuk fakir,
orang yang memang perlu dibantu, yang demikian tentu harus kita bantu dalam perjalanan.
Ya, sirah pun kita di yakni ketika seorang ibu dengan dua putrinya datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha minta untuk sekedar makan, maka Ummul Mukminin masuk ke dalam rumah untuk kemudian melihat apa yang bisa diberikan. Ternyata hanya ada 3 butir kurma. Dalam riwayat yang lain 1 butir kurma. Maka 3 butir kurma diberikan kepada sang ibu. Mendapat makanan 3 butir kurma itu sang ibu membaginya. Diberikan kepada anak putri yang satunya, yang satu lagi diberikan kepada yang anak putri lainnya. Ya, dia membawa 2 anak putri. Kemudian 1 butir kurma dia simpan. Jatahnya dia. Tapi kemudian ya, setelah 2 anak putrinya memakan 2 butir kurma, masing-masing memakan 1 butir kurma, kemudian habis, 2 anak ini masih meminta lagi. Karena tahu masih ada 1 butir kurma di tangan ibunya. Kemudian oleh ibunya 1 butir kurma ini dibelah 2. Ya, masing-masing diberikan kepada anaknya. Ya, setelah dibelah 2, masing-masing kemudian diberikan kepada 2 anaknya. Ya. Sampai akhirnya 3 butir kurma ini habis. Nah, kemudian peristiwa ini disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Peristiwa ini disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali ke rumah, ya, kemudian apa yang dilihat, apa yang terjadi dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sang ibu, dia telah menjadikan atau mewajibkan, ya, mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga ibu ini dari siksa api neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam jannah. Sang ibu tentu tidak ingin anaknya kemudian masih terasa lapar. Ya, apapun yang bisa diberikan agar anaknya bisa menahan diri dari rasa lapar, bagi sang ibu akan melakukannya. Ya. Dengan tentunya sesuai yang dibenarkan oleh agama. Maka peristiwa ini menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana perilaku orang-orang terdahulu yang mereka senantiasa berupaya untuk bisa melakukan hal yang terbaik, ya. Berbuat, beramal yang terbaik, ya. Untuk apa? Ya. Tidak ada lain adalah dalam rangka untuk bisa, ya, menjadikan amalan-amalan kebaikan itu dicatat sebagai sesuatu yang baik dan akan mendapatkan jannah. Maka, ya, kita diajari oleh salafuna saleh, ya, bagaimana perilaku-perilaku yang terpuji itu, ya, menjadi bahagian dari kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena, ya, usia kita itu tidak akan terlalu lama. Maka amalan-amalan kebaikan, sebagaimana kalau tidak salah pernah saya menyampaikan di sini, ada seorang laki-laki, ya, ia sedang memakan kurma, beberapa butir kurma, kemudian bertanya kepada Nabi saat peperangan Badar, saat peperangan Uhud, ya, ketika peperangan Uhud. Ketika terjadi peperangan Uhud, laki-laki ini kemudian meminta, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di mana saya berada bila saya ikut bertempur di dalam peperangan Uhud?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Engkau akan berada di dalam surga." Ya. Maka ketika laki-laki itu mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian laki-laki itu melemparkan kurma yang ada di tangannya. Ya. Ketika laki-laki itu mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia langsung melemparkan kurma yang ada di tangannya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya laki-laki itu tidak ingin berlama-lama, ya, untuk bisa meraih surga. Berapa lama sih memakan butir-butir kurma itu? Tidak sampai 1 jam. Tetapi laki-laki ini ingin bersegera untuk bisa meraih jannah. Tidak berlama-lama. Bahkan memakan kurma itu, beberapa butir kurma, itu terasa akan memperlama ia untuk masuk ke dalam jannah. Mendapatkan jannah, surga. Maka laki-laki itu melempar kurmanya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah itu adalah sikap hirs. Sikap hirs, sikap semangat untuk meraih surga dengan amal kebaikan. Sikap semangat untuk meraih surga dengan berbuat kebaikan. Dalam hal ini berbuat kebaikan adalah ikut berperang di dalam peperangan Uhud bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi seorang ibu ingin berbuat kebaikan adalah berbuat kebaikan kepada anak-anaknya, artinya hirs semlahi untuk memberi makan kepada anak yang menjadi tanggungannya, ya, adalah merupakan bentuk kebaikan. Kalau tadi, ya, salafuna saleh Ali bin Al-Husain
memberikan sesuatu kepada peminta-minta dengan mengucapkan marhaban bima yahmilu zadi ilal akhirah, selamat datang kepada orang yang akan membawa bekalku untuk kehidupan akhirat nanti. Itu adalah bentuk hirs, bentuk semangat berbuat baik. Ya, sehingga kebaikannya akan ia peroleh nanti di hari akhirat. Kisah lain sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik, terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi kisah ini. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana akhwani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa kana ahaduhuma ya'ti nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtariqu fashakal fakhtarifu akhahu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala la'allaka turzi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Ya, satu orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menuntut ilmu. Ya. Jadi dua orang bersaudara, yang satu suka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Ikut halaqah, ikut majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian yang satu lagi ia bekerja. Maka orang yang bekerja ini, saudaranya yang bekerja ini, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menyampaikan keluhan. Dan kalau bahasa redaksi bebasnya, wahai Rasulullah, saya ingin mengadukan perihal saudara yang satu ini, kerjanya cuma menuntut ilmu saja. Kerjanya cuma belajar saja. Sementara saya sendiri bekerja. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berkeluh kesah ini? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Ya. Bisa jadi, semoga Allah memberikan rezeki kepada engkau disebabkan karena bihi, karena saudaramu yang menuntut ilmu itu. Artinya, dengan sebab orang menuntut ilmu, seseorang bisa mendapatkan rezeki. Mengambil pelajaran dari hadis ini, dengan sebab menuntut ilmu, seseorang Allah bukakan rezeki pada seseorang. Allah bukakan rezeki untuk hambanya yang memang ia memiliki kepedulian kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang ada kita bisa melihat bagaimana Allah menurunkan rezeki sebab di sekitar kita. Nah, ini adalah satu bentuk peringatan bagi kita, satu bentuk pelajaran bagi kita, bahwasannya ketika seseorang melakukan satu amalan kebaikan, hirs, memiliki semangat untuk beramal kebaikan, maka amal-amal kebaikan itu akan memberikan manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Ya, kita membantu membiayai anak-anak untuk menuntut ilmu. Itu dengan sebab amalan itu, kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis ini. Atau setidaknya kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya. Tabungan kita di akhirat. Dan yang lebih daripada itu, ketika kita membiayai orang yang sedang menuntut ilmu, itu yang sangat jelas sekali. Apa yang kita sedekahkan untuk para penuntut ilmu, niscaya rezeki kita tidak akan pernah ya, berkurang. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi orang yang tidak pernah berdusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma naqasat sadaqatun min malin. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta dengan sebab disedekahkan. Tidak akan berkurang. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakin apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang hoaks, bukan sesuatu yang dusta, bukan sesuatu yang tidak akan menimbulkan efek. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang dinyatakan oleh Nabi, sebuah kebenaran. Ya. Dan sudah sedemikian banyak orang membuktikan. Ya. Bersedekah bukannya harta itu berkurang, tetapi dengan bersedekah harta itu justru semakin ya, bertambah banyak. Dan kebalikannya, orang yang kikir, orang yang pelit, ya, justru ditahan rezekinya. Ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Susah dia hidupnya. Na'udzubillah. Maka ya, apa yang kita lakukan, bersemangat di dalam melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, itu tidak ada lain ketika kita meyakini bahwasannya hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sebentar saja. Ketika kita meyakini hidup ini hanya sesaat, kita berlomba-lomba ingin segera. Ya, yang sesaat ini benar-benar betul-betul membawa manfaat. Baik untuk diri kita, kehidupan akhirat kita, atau untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Ya. Kalau kita mau bepergian, ya, maka ya, kita mau bepergian naik pesawat misalnya. Adakah kita berusaha untuk kemudian berleha-leha, santai-santai? Saya belum pernah menemui orang yang hendak bepergian dengan pesawat terbang, apalagi schedule-nya on time. Ya, sementara ia waktunya sudah harus segera berangkat, kemudian ia santai-santai, minum-minum kopi dulu, ngewedang dulu, padahal waktu penerbangan sudah semakin dekat. Saya belum menemukan ada orang yang kemudian seperti itu. Yang saya lihat adalah bagaimana ia bersegera untuk bisa mengejar pesawat itu. Ya. Bisa mengejar pesawat itu. Dan tidak ingin ketinggalan. Tidak ingin ketinggalan. Itu yang dilakukan oleh seseorang yang akan pergi safar dengan menggunakan ya, moda transportasi udara ya, atau dengan yang lainnya, mungkin bis atau dengan kapal laut atau yang lainnya. Kalau sudah ada waktunya, dia akan segera menyesuaikan segala sesuatu dengan waktu itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan akhirat kita? Apakah kita meyakini sesuatu yang pasti? Dan harus meyakini sesuatu yang pasti. Lalu, apakah kita akan berleha-leha, bersantai-santai, sementara waktu semakin dekat? Waktu kita semakin dekat, waktu kita semakin sempit. Apakah kita akan kemudian ya, bersantai-santai saja, ya, melakukan amalan-amalan, sementara waktu kita ini sudah pendek? Waktu kita sudah sangat dekat.
Dan kita sendiri tidak tahu ajal kita, kematian kita akan ya, sampai kapan akan terjadi. Kita sendiri tidak tahu. Maka sudah semestinya kita lebih bersemangat lagi. Ya, sebagaimana tadi orang yang ingin mengejar jam penerbangan, dia bersemangat, ambil kopernya, ambil bajunya, ambil segala sesuatunya, kemudian ia naik kendaraan. Jangan sampai terlambat. Begitu semangatnya untuk mengejar ya, jam penerbangan. Nah, semestinya kita juga bersemangat mengejar jam ajal kita. Mengejar waktu ajal kita. Saat kita dijemput, saat kita menghadapi kematian, maka sudah semestinya kita bersemangat ya, untuk selalu lihat. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh, itulah yang semestinya kita lakukan. Waktu itu sudah sedemikian mepet. Waktu itu sudah sedemikian tinggal sesaat saja, sebentar saja. Ya. Tadi pagi kita berbincang-bincang 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu rasanya seperti baru kemarin. 5 tahun yang lalu rasanya baru seperti kemarin. Ya. Itu waktu sedemikian cepatnya. Maka tentu kita tidak ingin waktu ini waktu terlewatkan dengan begitu saja. Kita harus isi dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, kita harus isi dengan segala sesuatu yang bisa membawa manfaat untuk diri kita. Manfaat di akhirat terlebih itu. Dan manfaat untuk orang-orang yang mungkin kita tinggalkan. Ya, maka hendaklah kita bersemangat menunaikan kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan itu hanya dalam bentuk potongan-potongan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar." Ya, jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Walau bisyikkin tamratin, meskipun hanya dengan butiran atau pecahan-pecahan kurma. Potongan-potongan yang sedikit itu dari kurma. Ya, meskipun dengan bersedekah seperti itu, kalau memang itu bisa dilakukan untuk supaya dirimu tercegah dari siksa api neraka, maka lakukan, perbuat sedekah itu. Jangan menganggap, ah ini remeh, gak ada apa-apanya. Jangan. Kalau memang itu adalah satu bentuk amalan yang sekiranya bisa mencegah dari perbuatan neraka, lakukan. Walau itu hanya dengan serpihan-serpihan kurma. Ya, sekiranya itu sedekah yang akan membawa, mengantarkan dirimu selamat dari siksa api neraka, lakukan. Fattaqun nar walau bisikin tamratin. Ya, cegah siksa api neraka ya, oleh dirimu, meskipun dengan ya, engkau bersedekah potongan-potongan ya, kurma. Yang mungkin serpihan kurma itu kan biasanya kita sapu aja. Kita sapu, kita buang. Karena apa? Karena tidak ada harganya. Tidak bernilai. Tetapi Nabi SAW membuat sebuah ya, hiperbol. Seandainya siksa neraka itu bisa dicegah dengan serpihan-serpihan kurma yang biasanya kita sapu, kita buang. Maka lakukan sedekah itu. Artinya walaupun dengan bersedekah seperti itu, kalau mampunya seperti itu, lakukan. Dalam rangka untuk bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Sehingga di hadapan syariat tidak ada amalan yang bentuknya kecil atau bentuknya besar. Ya. Semuanya akan kembali kepada keikhlasan orang yang beramal. Mungkin itu saja dulu untuk sesi pertama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pada jam 11 atau jam berapa? Jam 11.15, ya setengah jam kita istirahat. Kenapa ada waktu istirahat? Karena ada orang tua kita yang sepuh yang tidak bisa terus-menerus, kakinya terlipat. Jadi setengah jam harus diluruskan. Begitu. Ya. Ada kejadian masalahnya, ini benar-benar kejadian. Seorang ibu mengikuti majelis taklim. Qadarullah, setelah itu, karena dia berapa satu jam lebih duduk, ya, namanya duduk di bawah di lantai itu, sehingga kakinya menekuk terus. Nah, ketika ia bangun sakit, terasa sakit, dan qadarullah setelah beberapa hari bengkak. Nah, itu pengobatan kemana-mana akhirnya, yang biasanya dia ke masjid bisa berjalan, tapi dengan kaki yang seperti itu, kemudian dengan keadaan kaki seperti itu, ya terhambat untuk bisa berjalan beribadah, apalagi untuk bisa hadir di majelis taklim. Nah, maksud saya, karena sudah ada kejadian yang seperti itu, jangan sampai terjadi di Al-Hijrah ini. Ya, maka setengah jam gunakan untuk berdiri, gunakan untuk di lututnya itu ditarik, diluruskan, tarik, luruskan, biar elastis kembali. Karena lutut itu ada minyaknya, ada olinya. Ya, kalau diposisikan dalam satu posisi saja, khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini bagi ya bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, maka bisa berolahraga sejenak. Atau kalau bisa naik turun gunung juga bisa untuk meluruskan kakinya itu. Kan ini ada turunan gitu, jalan. Itu bagus sekali untuk peredaran darah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.